actividades para o conxunto da mocidade desde febreiro hasta xuño que se van a levar a cabo na Casa da Xuventude ou dentro da Casa da Xuventude. Más de que habrá o inglés B2, o B1, volveremos a tener swing, todo esto, pilates, zumba, o hipodepresivos, o yoga, risoterapia, obradoiros de monólogos vamos a ter tamén, un curso de monitor de tempo libre, de creación de web con WordPress, e pois algo que ten moito éxito últimamente, que son as rutas a Pena Guimara, o 9 de febreiro, a Fonsagrada, que ten unha dificultade media, hai 10 kilómetros, as inscripcións son hasta o 7 de febreiro. Todos aqueles mozos e mozas que estén interesados, pois que poden inscribirse desde xa na Casa da Xuventude.